havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 12-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Orol fojiasiga oid marka chiqarildi. Hasan Ruhoniy Eron iqtisodida favqulodda yuksalish bo'lishini bashorat qildi. Rossiya uchoqlari Suriya shimolidagi maktabga zarba berganlikda gumonlanmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi o'tgan hafta Orol dengizi ofati deb nomlangan pochta markasini muomalaga kiritdi. Bu haqda mazkur markani tayyorlagan O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati ma'lumot tarqatdi. Shirkat ma'lumotiga ko'ra, Orol dengizi ofati deb nomlangan pochta markasi Butunjahon pochta ittifoqining tavsiyasiga binoan Orol dengizi ekologik ofati oqibatlarini yumshatish mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, pochta bloki ko'rinishida chop etilgan. Markada Orol dengizi ekologik ofati tasvirlangan. Ofset usulida bosilgan va bir necha rangda ishlangan markaning o'lchami 52 ga 37 mm ekani aytilmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi ortidan o'z mamlakati iqtisodiyotida favqulodda yuksalish bo'lishini bashorat qildi. 2015 yil iyulida Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'zaro bitimga erishgan, bitimga muvofiq Tehron xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi evaziga o'z yadroviy dasturini qisqartirish majburiyatini zimmasiga olgandi. Eron hukumati sanksiyalar ostida normal bo'lmagan sharoitlarda ishlayotganini qayd etgan Ruhoniy 11 yanvar kungi chiqishida bu sanksiyalar yaqin kunlar ichida bekor qilinishiga umid bildirdi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Eronga nisbatan sanksiyalar yaqin orada bekor qilinishi mumkinligini bayon etdi. Dushanba kuni Pragada chiqish qilgan Mogerini sanksiyalarni bekor qilish sanasi hali belgilanmagani, biroq bitimni amalga oshirish ishlari ko'ngildagidek ketayotganini bildirdi. Suriya shimolidagi Ayn Jara shahrida maktabga havodan zarba tufayli 12 bola nobud bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi Suriya inson huquqlari monitoring markaziga tayangan holda xabar qildi. Suriyalik huquq faollari maktabga Rossiya aviatsiyasi zarba berganini gumon qilmoqda. Rossiya harbiy mulozimlari dushanba kuni yangi yilning o'tgan 11 kuni ichida Suriya hududidagi 1000 obyektga, shu jumladan Ayn Jara dohil Halab viloyatida joylashgan obyektlarga havodan zarba berilganini ma'lum qildilar. Rus harbiylari havo zarbalari faqat Islomiy davlat jangarilari bo'lgan nuqtalarga berilayotganini iddao qilmoqda. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti dekabr oyida yoyinlagan bayonotida 2015 yil kuzida Rossiyaning Suriyada amalga oshirgan havo zarbalari chog'ida kamida 200 nafar tinch fuqaro nobud bo'lgani, bundan tashqari uylar, masjid, bozor va kasalxonalar nishonga olinganini ochiqlagandi. Huquq faollari bu hujumlar xalqaro gumanitar huquq me'yorlarining buzilishi bo'lib hisoblanishini bildirgandilar. Rossiya harbiylarining Suriyadagi xatti-harakatlari bo'yicha shunga o'xshash ayblovlar Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti tomonidan ham bildirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi huquq faollarining tinch aholi nobud bo'layotganiga oid bu ma'lumotlarni yolg'on deya rad etmoqda. Amerikalik aktyor, prodyuser va jang san'ati ustasi Steven Seagal Serbiya fuqaroligini oldi. Serbiya hukumati tomonidan dushanba kuni tarqatilgan bayonotda Seagal yaqin orada Serbiyaga 2 marta kelgani, mamlakat rasmiylari faoliyatini yuqori baholagani va o'zini serb o'laroq his qilayotganini e'tirof etgandan keyin unga fuqarolik berishga qaror qilingani aytiladi. Serbiya safarlaridan birida Seagal Belgradda serb politsiyachilari uchun aikido maktabi
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu
alaykum. Axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui ayni kunlarda xorijdagi ko'plab o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan mavzuga bag'ishlandi. Demak, bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston hukumati nobiometrik pasportlar amal qilish muddatini nega uzaytirmadi? Balki hozircha uzaytirmadi degan savolga bag'ishlandi. Ana shu mavzuga qiziqqan barcha Skype do'stlarimiz, qolaversa Ozodlik muxlislarini hozirdan boshlab suhbatimizda bevosita qatnashishga chaqiramiz. Buning uchun Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz ayni daqiqalarda ochiq. Ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, demak, sizni jonli efirga ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bevosita o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Shunday qilib, O'zbekiston hukumati ayrim rasmiy manbalarning bildirishicha, Ozodlik va boshqa nashrlarga bildirishicha, 2018-yilning iyuliga qadar nobiometrik pasportlarni biometrik pasportga almashtirish jarayonini uzaytirdi. Ya'ni avval belgilangan 2015-yil 31-dekabrdan keyin yana 2.5 yil bu jarayonga ajratildi. Ayni paytda ana shu nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati hozircha uzaytirilmadi va demak, xorijdagi eski pasport bilan yurgan o'zbekistonliklar mana shu jarayonda qaysidir ma'noda garovda qolishdi va ular huquqiy jihatdan vakuumga tushib qolishdi. Bugungi muloqotimiz davomida mavjud vaziyat, undan chiqish yo'l-yo'riqlari haqida gaplashamiz. Demak, bu Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz sizni jonli muloqotga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizdan foydalaning. Demak, bugungi mavzuni yoritishda bir qator ekspert va kuzatuvchilarimiz, qolaversa Moskvadagi hamkasbim Umidbek yordam beradi. Assalomu alaykum Umidbek.
Va alaykum assalom.
Umidbek, suhbatimizni sizdan boshlamoqchiman. Zotan O'zbekistondagi o'sha xorijga chiqib ishlayotgan aksar muhojirlarning ko'pchiligi Rossiyada va aynan eski pasport bilan hozir qaysidir ma'noda huquqiy vakuumda qolganlarning aksariyati ham Rossiyada. Nima bo'lyapti Rossiyada? Mana Ozodlik o'tgan hafta yoritgan maqolalardan birida o'sha Rossiyadagi muhojirlar o'zlarining eski nobiometrik pasport bilan o'sha muddati hali o'tmagan pasport bilan mamlakatdan chiqib keta olmayotganlarini bildirdilar. Mana shu vaziyatga oydinlik kiritsangiz, bu Rossiya bo'ylab yalpisiga eski pasport umuman yaroqsizga chiqarilib, uni ko'tarib yurganlar bugun qaysidir ma'noda yuridik bir haqlardan mosuvo bo'lyaptimi yoki bu ayrim holatlarmi, alohida olingan, marhamat.
Zamira opa, to'g'ri aytasiz. Joriy yilning yanvar oyining birinchi kunlaridan boshlab mana bizning Moskvadagi tahririyatimizga juda ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Qo'ng'iroq qilayotgan O'zbekiston fuqarolarining asosiy tushuntirish talab, nima bo'layotganini tushuntirish talab bilan berayotgan savoli bitta: nima uchun bizni eski pasportlar bilan, o'sha biometrik bo'lmagan eski pasportlar bilan hatto O'zbekistonga chiqarib yuborishmayapti degan savollar bo'ldi. Uning ortidan mana xususan Moskvaning turli joylaridan eski pasportlar bilan politsiya xodimlari ushlab bizni adleniyaga olib ketyapti va deport qilish bilan qo'rqityapti.